Graiul Martirilor. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu și vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți și astăzi alături de mine. Domnul să vă binecuvânteze. Acest Dumnezeu minunat ne-a făcut harul ca în aceste vremuri de libertate să putem să exprimăm fără opreliști cuvântul Său. Au fost mulți dintre noi care nici măcar n-au îndrăznit să gândească că peste România noastră copleșită efectiv de valul ateist și de influențele materialist-dialectice ale comunismului vor mai putea răsări vreodată zorii democrației. Și totuși, ultimul cuvânt l-a avut și îl are întotdeauna Dumnezeu, pentru că El ridică pe împărați și tot El îi coboară în pulberea pământului, așa spune Scriptura. El schimbă vremurile după buna plăcere a voii sale. Actualmente avem un timp de har, un timp prețios, în care putem să ne exprimăm liber dorințele noastre spirituale. Un timp în care îl putem căuta pe Dumnezeu, nestingeriți, un timp binecuvântat. Dar câți dintre noi oare apreciază această vreme la justa ei valoare? Mulți dintre noi folosim timpul acesta ca o cursă contra cronometru pentru a ne satisface doar nevoile noastre materiale. Mulți dintre noi n-am fost la o biserică poate de ani de zile și chiar dacă mergem, viața noastră sfidează total învățăturile sfinte promovate acolo. Istoria, dragii mei, are o curgere ciclică și cine nu învață lecțiile este sortit să-i trăiască erorile. Iată dar de ce și în această zi vom aborda câteva informații pe care le avem despre oamenii Sfintelor Scripturi. Am vrea să învățăm din viața lor, am vrea să învățăm din moartea lor, am vrea să învățăm din scrierile acestei istorii pentru ca să vedem și să înțelegem că și nouă ni se pot întâmpla astfel de lucruri. Și dacă Dumnezeu a avut de la ei o anumită formă de așteptare și de la noi Dumnezeu are astăzi o anume așteptare, pentru că dacă noi spunem că suntem copii ai Lui și nouă Dumnezeu ne cere să avem o atitudine ca atare de copii ai Lui Dumnezeu. Vom asculta pentru început o cântare creștină, după care ne vom întoarce la Cuvântul Lui Dumnezeu și la una dintre cele mai minunate vieți ale unui om care a trăit pe pământul acesta. Acesta este Apostolul Petru. Vom vedea câteva aspecte din viața lui, din moartea lui. Sunt multe texte în Scriptură care vorbesc despre cel care a fost marele Apostol Petru, omul lui Dumnezeu, însă unul dintre ele, în mod specific, pe care vreau să-l citesc în această zi, se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetele 18 și 19. Iată dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Adevărat, adevărat, îți spun, zicea Domnul Iisus, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Amin. Cerescule Stăpân, din nou ne aflăm în fața cuvântului Tău. Acest cuvânt minunat, acest cuvânt care descoperă taine, acest cuvânt care cercetează inimi și vindecă boli. Îți mulțumim că și astăzi, prin cuvântul Tău vorbești lumii. Prin această scrisoare de dragoste, Tu te descoperi inimilor pământenilor, pentru ca ei să-ți poată înțelege gesturile Tale, să-ți poată înțelege acțiunile Tale, să-ți poată înțelege dragostea pe care ai avut-o atunci când te-ai coborât din ceruri în lumea noastră. Îți mulțumim pentru faptul că Tu ne iubești atât de mult, îți mulțumim pentru faptul că L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca să moară pentru păcatele noastre și astfel să avem răscumpărare din viața aceasta și mai ales din moartea veșnică. Îți mulțumim pentru El și nădăjdim că și în această zi, prin aceste scurte gânduri, prin aceste scurte mesaje, Doamne, Tu ne vei face parte de harul Tău pentru ca să putem să-Ți înțelegem iubirea ta cea mare pentru noi. De aceea te rugăm să binecuvântezi acest cuvânt al tău în inimile noastre, ca pe o sămânță sfântă și binecuvântată, pe care și noi și tu vrem să aducă rod pentru gloria împărăției tale și pentru mântuirea sufletelor noastre. Îți mulțumim pentru toate aceste lucruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Mielul Sfânt. Amin. Despre Apostolul Petru, Biblia ne oferă multe informații. Noi înșine cunoaștem multe lucruri despre el, pentru că astăzi sunt biserici care sunt numite după numele lui, sunt sărbători numite de asemenea după numele lui și per total, per ansamblu, cunoaștem cu toții că el a fost un om al lui Dumnezeu, un credincios de marcă. În timpul acela când Domnul Iisus căuta ucenici, pentru că știa că această lucrare se va face cu oameni, el a selectat 12 oameni în timpul acela, pe care timp de 3 ani și jumătate i-a învățat din tainele împărăției lui Dumnezeu și le-a spus ce trebuie să facă pentru ca să continue această lucrare pe care Domnul Iisus Hristos o începuse, dar pe care el a trebuit să o lase din punct de vedere trupesc pentru ca să se ridice din nou în slava pe care o părăsise, dar pe care de fapt nicio clipă n-a sfârșit-o, pentru că în momentul în care s-a ridicat la cerul la Tatăl și a fost proslăvit, ne spune Scriptura că Duhul Sfânt i-a luat locul și a continuat această lucrare cu mai multă putere, cu mai multă vehemență. Iată dar că unul dintre acești 12 ucenici ai Domnului Iisus Hristos, pe care Învățătorul și Domnul nostru i-a selectat, este Petru. El ne spune și Biblia, dar și tradiția, că a fost pescar. Într-o împrejurare, fratele lui îl cunoaște pe Dumnezeu și fratele lui îl cheamă pe Domnul Iisus ca să îl întâlnească pe Petru, pentru ca și viața lui Petru să fie schimbată. Andrei, fratele lui Petru, a văzut în Domnul Iisus Hristos pe acel care trebuia să vină, a văzut în Domnul Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu și s-a grăbit să spună fratelui său, dar pentru că acesta poate prea preocupat, ca mulți dintre noi, de lucrurile acestei lumi, n-a putut să priceapă și poate nu l-a crezut pe Andrei. Andrei îl invită pe Domnul Iisus Hristos să vină la barca aceea unde Petru își desfășura activitatea lui zilnică în calitate de pescar. Domnul se coboară acolo și le spune ucenicilor care erau acolo, care pe vremea aceea erau doar niște simpli pescari, să scoată barca la larg și să o pregătească pentru pescuit. Ei s-au plâns că n-au prins pește, însă Domnul le poruncește și la cuvântul Domnului ei aruncă mrejele în apă. Și atunci se petrece o mare minune. Cuvântul Domnului ne spune că cele două bărci în care erau pescarii au fost umplute cu atâta pește încât erau gata să se scufunde. În acel moment, când era mai mult decât evident că nu se putea întâmpla această lucrare prin puterea și înțelepciunea lor, că doar se chinuiseră atâta ca să prindă pește, Petru înțelege că acolo este degetul lui Dumnezeu. Și una dintre cele mai frumoase gesturi de pocăință a unui om din Scripturi a fost gestul lui Petru. Când s-a văzut cu adevărat că este acolo, în mijlocul acestui lac, când a văzut că Domnul Iisus este cu el în barcă și barca este plină de pește și și-a dat seama că de fapt acolo nu e doar un om, este Dumnezeu, iar el știa cât de păcătos era, a spus un lucru: Doamne, pleacă-te la mine, că sunt păcătos, du-te de la mine. Deși este o aparentă respingere a Domnului Iisus Hristos, în inima lui Petru totuși a fost o căință. Deși aparent este o respingere a Mântuitorului, inima lui Petru recunoaște în prezența acestui Mântuitor glorios că este păcătoasă. Și este o formă de căință care atât de mult îi plăcea Domnului Iisus. Iar atunci când Domnul îl invită și spune că vrea să-l facă pescar de oameni, Petru nu ezită. Lasă barca, lasă toată viața sa de mai înainte, acolo, pe marginea acelui lac, și se duce cu Mântuitorul Iisus într-o lucrare care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna, pentru eternitate. El se pare că a fost un fel de lider pentru cei 12 care l-au însoțit pe Domnul Iisus Hristos în toată această vreme. Era poate și mai în vârstă, era poate și mai înțelept, și de multe ori ucenicii se strângeau în jurul lui și, așa cum spuneam, părea a fi un lider al celor 12. A fost un om credincios. Atunci când Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici: cine zice lumea că sunt eu? Și desigur ei spun și aduc aminte ce ziceau unii sau alții, că este un proroc, că este un învățător. Petru, la întrebarea directă a Domnului Iisus Hristos: cine credeți voi că sunt eu? El răspunde: eu cred că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și atunci Domnul, văzând că el crede din toată inima că este Fiul lui Dumnezeu, îi spune: adevărat, adevărat îți spun, Simone, că nu sângele și carnea ți-au descoperit aceste lucruri, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Și a dovedit prin aceasta și prin multe alte lucrări apostolul Petru că a fost un om credincios, un om devotat Domnului Iisus Hristos. A avut într-adevăr un moment de cădere, dar a fost și o lecție pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să o dea lui și poate nouă tuturora prin el. Că niciodată noi nu trebuie să ne bazăm pe eforturile noastre, pe înțelepciunea noastră și pe puterea noastră. A vrut să arate lui Petru că în fața prigoanei, în fața morții, niciun om nu este infailibil și că orice om se poate lepăda de Dumnezeul lui dacă nu este întărit de puterea Duhului Sfânt. Așa se face că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost prins, a fost condamnat, a fost crucificat, Petru s-a dezis de el, dar și ceilalți apostoli, ceilalți ucenici doar pe vremea aceea, împreună cu el. Însă, atunci când și-a adus aminte de prorocia pe care Domnul a făcut-o, că nu va cânta cocoșul până când el se va lepăda de 3 ori, ne spune Scriptura că a plâns cu amar. A plâns cu amar pentru că și-a dat seama că, într-adevăr, deși făcuse un act de bravură, deși spusese că niciodată nu-l va părăsi pe Mântuitorul, ci îl va însoți până la moarte, totuși el îl înșelase pe Fiul lui Dumnezeu. A plâns și a cerut iertare și după aceea, la scurtă vreme, după ce Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, relația lui cu Mântuitorul a fost restaurată pentru că Domnul i-a acceptat iertarea pe care și-o ceruse. Dragii mei, din momentul acela, din momentul rusaliilor, după ce el a fost plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, după ce a fost umplut de această putere și autoritate a cerului, apostolul Petru a rămas un om neclintit. Ne spune Scriptura că în ziua de Rusalii s-a ridicat în picioare, atunci când mai mari cetății au căutat să îl întrebe cine este el și cu ce autoritate face el aceste minuni, în numele cui, și i-au interzis ca să mai vorbească numele Domnului Iisus. El s-a ridicat în picioare și a spus: voi l-ați omorât pe Hristos. Voi ați făcut toate aceste lucruri, voi ați fost acei răi, pentru că el era Fiul lui Dumnezeu și cu atâta autoritate, cu atâta statornicie, el se ridică acum în picioare și rămâne credincios lui Dumnezeu cu orice preț. Au venit momente peste el în care a fost prins ca și ceilalți apostoli, bătut, prigonit, batjocorit adeseori. Chiar spre sfârșitul vieții lui, așa cum am citit din textul nostru din care am spus că ne vom inspira, Domnul îngăduie ca peste trupul lui bătrân să vină o suferință, să vină o boală. Și poate adeseori ne întrebăm: Doamne, dar nu este normal, nu este corect, nu este logic ca peste acest om care te-a slujit atât de mult și pe care tu l-ai învrednicit și l-ai trimis în toate colțurile pământului să te slujească și l-ai trimis să se lupte efectiv adeseori în situații cu copiii lui Israel, cu oamenii aceia care pretindeau că ei cred, dar în realitate nu aveau adevărata credință. Cum ai putea tu să îngădui peste un astfel de om, Doamne, o o suferință la bătrânețea lui, pentru că, iată, Domnul a spus, acum cât ești tânăr, te încingi și te duci unde vrei tu, dar vine vremea când vei fi bătrân și te vei duce unde vor vrea alții. Alții te vor încinge, alții te vor duce. Și a fost adevărat cuvântul acesta, pentru că a fost bătrân și a fost bolnav omul acesta și totuși Dumnezeu nu l-a însănătoșit, nu i-a ridicat boala, dar i-a dat putere ca să poată să-L slujească cu mult stoicism pe Dumnezeu. La fel ca și apostolul Pavel odinioară, când a avut acel țepuș în trup, în carne, și s-a rugat lui Dumnezeu și Domnul i-a zis: harul meu îți este de ajuns. Au fost și alți mari oameni ai lui Dumnezeu care, deși au făcut lucrări deosebite și Dumnezeu i-a folosit ca pe niște instrumente binecuvântate, totuși Dumnezeu i-a lăsat, i-a îngăduit ca să moară bolnavi, de boli deosebit de grave. Unul dintre ei a fost omul lui Dumnezeu, Elisei, despre care spune Scriptura că spre sfârșitul vieții lui s-a îmbolnăvit și a murit. Iată dar că Dumnezeu nu tratează în mod diferențiat pe copiii lui față de ceilalți. Este adevărat că în anumite circumstanțe, după voia lui, după planul lui minunat, Dumnezeu îngăduie să se petreacă între noi și anumite minuni și anumite evenimente în care putem să vedem amprenta și puterea degetului lui Dumnezeu. Însă de multe alte ori se întâmplă că Dumnezeu nu îngăduie să se petreacă aceste minuni peste noi, dar ne dă putere ca în smerenie, în umilință, să putem să-L slujim pe Dumnezeu și Domnul să ne ajute ca în aceste situații în care Dumnezeu le îngăduie peste noi, noi să putem să-L slujim pe Dumnezeu cu scumpătate, cu credincioșie, pentru că toate aceste lucruri de o vreme, toate aceste lucruri de un timp se vor sfârși și vine eternitatea când pentru fiecare transpirație, pentru fiecare strop de sudoare pe care noi l-am vărsat pentru crucea lui Hristos, vom primi o răsplată împărătească, o cunună cerească deosebită, o diademă de diamante cerești. Acum aș vrea să ne apropiem de un alt moment al vieții și al slujirii omului lui Dumnezeu, Petru. Sunt nenumărate minuni consemnate de doctorul Luca în Faptele Apostolilor pe care Petru le-a făcut prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Spre sfârșitul vieții lui, când a venit prigoana din partea împăratului Nero, când acesta, pentru că ajunsese să fie nebun mental, consemnează istoricii vremii, a pus foc Romei și a blamat pe creștini pentru acest incident pe care însuși l-a săvârșit. A început o prigoană deosebită împotriva creștinilor de atunci. Și în momentul acela, cei care se aflau în Ierusalim au înțeles că trebuie să facă ceva pentru ca să-l protejeze pe Petru, pe omul acesta care deja, iată, de pe acum era bătrân și de-abia se putea purta din loc în loc. Și s-au hotărât ei, în grabă, să-i spună acestuia să părăsească Roma. Pentru că în momentul acela, de fapt, Petru nu se găsea în Ierusalim, se găsea la Roma. Duhul lui Dumnezeu îl dusese acolo pentru ca să propovăduiască și acolo Evanghelia. S-a întâmplat că în timp ce ieșea din Roma și se îndrepta, însoțit fiind de un tânăr, de un băiat care îi fusese de ajutor multă vreme, vede pe cineva venind înaintea lui și îl recunoaște ca fiind Mântuitorul Iisus. Probabil fusese o vedenie cerească, ca și aceea pe care o avusese cu acea față de masă care se lăsase în casa aceea, cu toate acele animale necurate, când Domnul i-a spus: Petre, ia, taie și mănâncă. Probabil fusese o vedenie dumnezeiască, când Domnul Iisus se îndrepta spre Roma, iar Petru ieșea din Roma. În acel moment, Petru îl întreabă pe Domnul Iisus: Doamne, unde mergi? Unde te îndrepți? La care Domnul îi răspunde: mă duc în Roma pentru ca să fiu crucificat a doua oară. Cuvintele acestea au avut un impact atât de profund asupra omului lui Dumnezeu, încât el a înțeles că plecarea lui de acolo este pe undeva un act de lașitate. Pentru că dacă trebuia să plătească un preț pentru credința lui, el trebuia să fie gata să-l plătească. Așa se face că Petru a înțeles acest mesaj pe care Domnul i l-a spus și-a dus probabil aminte cât de mult a suferit și cât de mult l-a durut acea primă negare a lui Hristos, acea primă dezicere din noaptea în care Domnul a fost prins. Și atunci s-a întors înapoi spre Roma, unde bineînțeles că a fost capturat de soldații romani, a fost apoi supus unor bătăi, după care a fost crucificat. Însă din dragoste pentru Mântuitorul lui și dintr-o smerenie care putea să vină numai din Duhul lui Dumnezeu, omul acesta a spus: eu nu merit să fiu crucificat ca și Domnul meu cu capul în sus, de aceea crucificați-mă cu capul în jos, pentru că eu nu sunt vrednic să mor ca și Domnul meu. Și așa i s-a făcut. A suferit mult, a fost prigonit, a fost batjocorit, a fost bătut și în final a fost crucificat din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Și sunt convins, după făgăduințele pe care Domnul le-a făcut celor 12 ucenici, că ei vor fi împreună cu El moștenitori în împărăția lui Dumnezeu și vor sta pe 12 scaune de domnie și vor judeca neamurile. Eu cred că și apostolul Petru a crezut toate aceste făgăduințe pe care Domnul le-a făcut și prin puterea Duhului Sfânt a avut tăria să poată să moară și să nu se dezică, să nu-L nege din nou pe Mântuitorul său, așa cum o făcut eu dinioară. Gestul acestui om a inspirat pe mulți alți martiri din vremea aceea. Când au auzit alții despre brava moarte pe care omul lui Dumnezeu a avut-o, au putut și ei să fie inspirați de acest gest de credincioșie și au putut să stea și ei tari prin puterea Duhului lui Dumnezeu, repet, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, atunci când au fost dați fiarelor sălbatice, atunci când erau aruncați în arenele romane, în prezența leilor și a tigrilor înfometați. Acești oameni mergeau cu mâinile ridicate spre ceruri, cântându-i lui Dumnezeu. Erau sfâșiați de fiarele sălbatice. Sângele lor uda nisipul acelor arene, dar Duhul lor se îndrepta la Dumnezeu, Duhul lor se înălța direct spre Dumnezeu, unde i-a așteptat o mare răsplătire. Iată dar că și noi am putea trage câteva învățături spirituale, am putea să învățăm și noi câte ceva din viața și din moartea acestui mare om al lui Dumnezeu. Tristețea mare pe care o văd în jurul meu este că mulți dintre noi l-am sanctificat și nu știu dacă astăzi ar putea să revină doar pentru 2 minute între noi, dacă el s-ar bucura pentru atâtea onoruri, pentru atâta cinste pe care i-o aducem și pe care ar trebui poate să-i o dăm lui Dumnezeu. El nu mai poate să mai facă nimic pentru noi. El este în împărăția lui Dumnezeu. El este într-un loc minunat și glorios pentru care s-a luptat, pentru care a trăit și pentru care a murit. Și El nu mai poate să facă pentru noi nimic, pentru că singurul Mântuitor este Domnul Iisus și tot singurul mijlocitor între noi, oamenii și Dumnezeu, este tot Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. De aceea, în această zi, prea iubiților, nădăjduiesc că vom înțelege că poate și nouă ni se va cere un preț odată, poate nu neapărat preț de sânge, dar pentru fiecare dintre noi, să știți, Dumnezeu are o cerință. Vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi să ne purtăm crucea noastră în fiecare zi. În Cuvântul Sfânt stă scris că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus va fi prigonit. Oricine, indiferent că este un regim totalitar sau este un regim democratic. Adevăratul creștin, dacă vrea să-și trăiască viața cu evlavie, în modestie, în smerenie, va fi prigonit. Pentru că lumea aceasta, orice sistem democratic sau totalitar, este unul lumesc și are valori lumești. Iar Dumnezeu ne cere ca noi, care suntem reprezentanți ai lui Dumnezeu, ambasadori, cum ne numește Scriptura într-o anumită împrejurare, noi trebuie să dovedim o altfel de atitudine care, vrând nevrând, intră în contact cu valorile acestei lumi. Și lumea ne va vorbi de rău și lumea ne va blama și lumea ne va batjocori și o face cu prisosință. Dar Scriptura ne spune că noi trebuie să rămânem statornici, că noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu, că noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu în toate împrejurările vieții și chiar dacă se va întâmpla să plătim un preț de sânge vreodată, să o facem pentru că se merită. Viața pe pământul acesta este atât de scurtă, iar eternitatea, prin însă și noțiunea ei, este veșnică. De aceea, dragii mei, aș vrea să vă amintesc, după părerea mea, că trăim niște vremuri unice. Așa cum nazismul a avut vremea lui, așa cum comunismul a avut vremea lui, acum democrația și are vremea ei. Dar eu cred că în finalul tuturor lucrurilor, aproape de vremea sfârșitului, Domnul va aduce un nou sistem politic. Un nou sistem politic mondial va fi îngăduit de Dumnezeu peste lumea aceasta. Acel sistem politic despre care vorbește Apocalipsa, în care oamenii se vor uni într-o guvernare unică mondială, o guvernare care, desigur, va fi alimentată de învățăturile și influențele lui Satan, o guvernare pe fondul căreia va apărea Anticristul, acel instrument al lui Satan care va produce atât de multă pagubă omenirii și mai ales credincioșilor. Vor veni, după părerea mea și în special după părerea Scripturilor, după ceea ce ne spune Biblia, vor veni vremuri în care credincioșii vor fi aspru prigoniți, cum n-a fost niciodată până atunci. Va veni timpul în care, dacă nu vei accepta semnul fiarei, acel semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, vei fi sortit la moarte prin inaniție. Nu vei putea să cumperi, nu vei putea să vinzi nimic și în felul acesta e sortit să mor de foame, e sortit să mor de frig. Vine vremea, dragii mei, când toate aceste cuvinte se împlinesc. Dacă până acum au fost diferite forme de prigoane, nazismul a avut felul ei de prigoană asupra credincioșilor, comunismul felul lui, democrația, ascultați-mă bine, are felul ei de prigoană și de revoltă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Dar vine vremea când această formă de revoltă va fi tot mai aspră, va fi totală, va fi deosebit de mare. Dar Scriptura spune că Domnul se va coborâ, ne va smulge de acolo, Domnul va scurta pentru cei aleși zilele acelea de chin și ne va duce acasă. Dar ni se cere statornicie, ni se cere credincioșie, ni se cere să rămânem martori ai lui Hristos, pentru că El ne va ajuta și El ne-a spus că ne va da putere, ca atunci când ni se va cere socoteală de credința care este noi, de nădejdea pe care noi o avem, noi să putem să spunem prin Duhul Sfânt ceea ce ne va da Domnul în ceasul acela să spunem. De aceea, dragii mei, fie ca Domnul să ne binecuvânteze, fie ca Domnul să își întindă mâna peste noi, să ne lumineze și să ne facă să înțelegem că trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu, că Domnul are și pentru noi o cruce a noastră pe care ne cere să o purtăm și Domnul să ne ajute să o ducem cu bine până la capăt. Amin.